რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დღესდღეობით კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩარ ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. დავიწყოთ პირდაპირ ახალი ამბებით. მოდი, ნინო აბაკისმენ.
დღესდღეობით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გაეროს უშირობის საბჭო შეიკრიბება დღეს პარასკევს საგანგებო სხდომაზე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. სამსჯელოდ ლიტვა იყო ინიციატორი დღევანდელი სხდომის გამართვისა უშირობის საბჭოსი ინვიტარების გამო, რაც დონბასში არის. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან, რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. პოროშენკომ დასძინა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკოს განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. ვატიკანის განცხადებით პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. რუსეთის პრეზიდენტი იქ 2013 წლის ნოემბერში იმყოფებოდა. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მამამ განაცხადა, რომ მისი შვილი მოწამლეს. ვლადიმირ კარამურზა, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი, აცხადებს, რომ ის ამ დასკვნამდე მივიდა მას შემდეგ, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი შვილის უეცრად ცუდად გახდომის მიზეზის განსაზღვრა. ვლადიმირ კარამურზა უმცროსი ერთი კვირის განმავლობაში 26 მაისიდან მოყოლებული კომაში იმყოფებოდა მოსკოვის საავადმყოფოში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნისს შენატანს განახორციელებს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. ევროპის კომისია აცხადებს, რომ მიღწეულია პროგრესი და მოლაპარაკება გრძელდება, თუმცა საბერძნეთის თავრობა კვლავ უარყოფს საპენსიო პრივილეგიების შეკვეცას და გადასახადების გაზრდას მოთხოვნებს, რომლებსაც მას უყენებენ ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხელ ჩინჩალაძე სასამართლოში კორუფციის საფრთხეზე მიუთითებს. ასეთი განცხადება მან მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპის შესახებ დიალოგის ფარგლებში გააკეთა. შეხვედრას ესწრებოდნენ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე და მოსამართლეები თბილისის საქალაქო სააპელაციო, მცხეთის, ბოლნისის, რუსთავის, ახალქალაქის და ხაშურის სასამართლოებიდან. კორუფციის საფრთხესთან დაკავშირებით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებამ დამსწრეთა ნაწილში ხმაური და უკმაყოფილება გამოიწვია. ნინო გვენეტაძე მოადგილეს ფაქტების დასახელება მოსთხოვა, თუმცა მიხელ ჩინჩალაძეს ფაქტებზე არ ულაპარაკია. საბანკო სექტორი ითხოვს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა თავად საბანკო სფეროს და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მონაწილეობით წარიმართოს. ჟურნალისტებს TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ განუცხადა, კარგად უნდა დასაბუთდეს, რატომ ხორციელდება ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფა ახლა და გრძელვადიან პერსპექტივაში რა შედეგს მოიტანს დაგეგმილი ცვლილებები. საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფის პრინციპი არ შეიცვლება, ამის შესახებ განუცხადა ჟურნალისტებს ამ ცვლილებების ერთ-ერთმა ავტორმა, დაგეგმილი ცვლილებების ერთ-ერთმა ავტორმა, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა თამაზ მეჭიაურმა. ის აცხადებს, რომ საკითხზე მუშაობა საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის გზით გაგრძელდება. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 2.296 მეათასადი ლარია, 1 ევრო 2 ლარი და 60 თეთრი ღირს. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაზრდით ინფორმაციას. დღეს 9 საათზე ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული რეგიონული კონფერენციის დახურვის ცერემონია გაიმართება. საქალაქო სასამართლოში დღეს 11 საათზე ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს ოფილი მაღალჩინოსნების საქმის განხილვა გაიმართება. ასეთი ყოველ შემთხვევაში წინასწარი განეგი ხშირად ხდება, რომ გადაიდება ხოლმე სხდომები. ჰოლიდეინში თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პროექტზე ოფიციალური შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც თბილისის მერი, საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრი, თბილისის განვითარების ფონდის, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლები და სხვა პირები დაესწრებიან. 11 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა. სახალხო დამცველი სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს წარუდგენს ანგარიშს საქართველოში კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი საჯარო უწყებებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმების რაოდენობრივ კვლევას გამოაქვეყნებს დღეს. დღეს არერთ შეხვედრა აქვთ დაგეგმილი პოლიტიკოსებს, ასევე პრეს კონფერენციები, თუმცა ახლა არ ჩამოყვები მათ მოგვიანებით გეტყვით ზოგიერთზე.
მადლობა ნინა. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით ინფორმაციას იმის შესახებ, ინფორმაციას რა მოგვიდეთ გეტყვით, რაზე გელაპარაკებით გადაცემაში მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. მოდი თქვენის დანებართვით ბოლოდან დავიწყებ. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ბრატო, ახლა საქართველოში ტარდებოდა 2 დღის განმავლობაში ღია მმართველობის პარტნიორობის რეგიონული შეხვედრა, რომელსაც ბევრი მაღალჩინოსანი ესწრებოდა და პრემიერიც იყო მისული, სხვადასხვა რეგიონული ქვეყნებიდან ჩამოსულები იყვნენ და განიხილავდნენ ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ, თუ რა კეთდება, რეფორმები როგორ უნდა განხორციელდეს ამ მხრივ. საინტერესო შეხვედრა იყო, ბევრი მნიშვნელოვანი რამე ითქვა და ასევე საინტერესო იყო, თუ საიტკენ მიდის საქართველო ამ მხრივ. ამას დავალაპარაკებით თავად გიორგის, რომელიც ჩვენთან მოვა დაახლოებით ესე საათ ნახევარში. თუმცა მანამდე დრო ბევრი გვაქვს და ვიწყებთ როგორც ჩვევია ხოლმე რეგიონებიდან, ნერნელა ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვერდებიან და სხვა უფრო ვთქვათ საქართველოს ან საერთაშორისო ამბების სიუჟეტების გაშვებასაც მოასწრებ. ნუ დაიწყებ ზუგდიდიდან, სადაც საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის შესამუშავებლად ჩატარდა შეხვედრა. პირველი არ ყოფილა ეს, რამდენიმე იყო მანამდე დასკვნითი შეხვედრა იყო. საკრებულოს წევრებს, არასამთავრობო სექტორს და NDI-ის წარმომადგენლებს შორის იყო ესა შეხვედრის მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ წინასწარ გაცნობოდნენ კოდექსის პროექტს და საბოლოოდ კიდევ ერთხელ დააფიქსირებინათ მოსაზრება. თეშონიას მოუსმენით.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრებმა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსი კიდევ ერთხელ განიხილეს. კოდექსის საჯარო განხილვა საერთაშორისო ორგანიზაცია NDI-ის ორგანიზებით ზუგდიდის დემოკრატიული ცენტრის ოფისში გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები, შენიშვნები და რეკომენდაციები აქვთ. განსაკუთრებული კამათი გამოიწვია კოდექსის მესამე მუხმა, სადაც საკრებულოს წევრებს შორის ურთიერთ უპატივცემლობასა და შეურაცხყოფაზეა საუბარი. სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტის რუსუდან ბაჭკორიას თქმით, კოდექსის მესამე მუხლში ტერმინები უპატივცემლობა და შეურაცხყოფა განმარტებული უნდა იყოს და პუნქტებად ჩამოყალიბდეს. აღნიშნულ მოსაზრებას ეთანხმება ქალაქის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძე. მისი თქმით, თუ ტერმინები უპატივცემლობა და შეურაცხყოფა არ იქნება განმარტებული, ეს მომავალში პრობლემებს შექმნის, რადგან ეს ტერმინები ყოველთვის სადავო იქნება.
ჩაოლებრივი სამუშაო პროცესი, რომელიც NDA-სთან ერთად უმრავლესობათა ოპოზიციამ დაიწყეთ ერთად, რაც გულისხმობს ეთიკის კოდექსის შემუშავებაში ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინებას. ჩვენ მქონდა არაერთი რეკომენდაცია, რომელიც გათვალისწინებული იქნა დოკუმენტში და გვაქვს რეკომენდაციები, რომელიც ჯერ არ არის გათვალისწინებული. ეს კონკრეტულად ეხებოდა მესამე თავს, სადაც ბოლომდე არ არის ჩაშლილი, მაგალითად, რა შეიძლება ჩაითვალოს შეურაცხყოფად და უპატივცემულობად. დავთვლით, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი სადაო მუხლი და თუ ეს არ იქნა ჩაშლილი და არ დაკონკრეტდა რა ჩაითვლება შეურაცხყოფად, რა ჩაითვლება უპატივცემულობად, მაშინ ის ყოველთვის შეიძლება სუბიექტურად იყოს საქმე და ამ ყოველთვის შეიძლება დავა გამოიწვიოს საკრებულოში და ეთიკის კომისიაში. ამიტომაც ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ განიმარტოს, ზოგადად ტერმინების განმარტება მოხდეს, დაკონკრეტდეს კონკრეტულად და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნეს მიღებული ეს ეთიკის კოდექსი.
ეთიკის კოდექსის პროექტის ერთ-ერთი ავტორის და საკრებულოს წევრის ნუგზარ სარიას თქმით, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად ეთიკის კოდექსის ბოლო განხილვა შედგა და მათ რეკომენდაციებს მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ. შეურაცხყოფა და უპატივცემლობა, ეს ისეთი ტერმინებია, რომელთაც ამომწურავად ვერ განმარტავ. ძალიან ძნელია შეურაცხყოფის დეფინიცია გაუკეთო დოკუმენტში და თქვა, რომ ეს არის მისი აბსოლუტური განმარტება. ჩვენ ამ კოდექსის შექმნისას ვიხემძღვანელეთ ევროპული გამოცდილებით, უთხრა რადიო ინაც ნუგზარ სარიამ.
და უპირველესად მიზანი ამ კოდექსისა ეს არის საკრებულო წევრების ქცევის მაღალი სტანდარტის დადგენა. ეხლა საუბრობენ, რომ არჩეულებრივად თითქოს ეს ისეთი საკითხებია, რომელიც ყველა წევრმა თავისუფლად უნდა შეასრულოს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის საკითხები, რომელიც რაღაც არაჩეულებრივს არეგულირებს, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ გვინდა ეს სტანდარტები იყოს ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ საკრებულო წევრი არის საზოგადოების წარმომადგენელი, საზოგადოების მიერ არჩეული და ის უნდა იქცეოდეს აი ამ მაღალი სტანდარტების მეშვეობით. და უპირველესად ეს ეხება პროფესიულ ცევას, ეთიკურ ცევას. ესა ჩვენ ავირდეთ ევროპული ქვეყნის გამოცდილება, იგივე აი ამ ფორმით არის გადმოცემული მსგავს დოკუმენტებში აი ეს სიტყვები და ეს ტერმინები. მაგრამ ალბათ შევეცდებით მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ დაკონკრეტება ამ ტერმინებთან დაკავშირებით, რომ უფრო გასაგები იყოს, მაგრამ მაინც ეს ზოგადი იქნება ყველა შემთხვევაში და ყოველი კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც უკვე ჯგუფი განიხილავს თითოეულ საჩივარს, თქვათ არაეთიკურ ქცევასთან დაკავშირებით, უკვე ჯგუფზე იქნება დამოკიდებული ის, როგორ განმარტავს თითოეულ ამ ტერმინს.
კოდექსის პროექტის თანახმად ეთიკის კოდექსის დარღვევის გამო საკრებულოს წევრს წესრიგისკენ მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარემ შეიძლება მოუწოდოს. კოდექსის დამღევს შემდეგი პასუხისგებლობა ეკისრება: წესრიგისკენ მოწოდება, გაფრთხილება, გაფრთხილება ოქმში შეტანით. მოხდება საკრებულოს ყველა იმ წევრის ვინაობის გასაჯაროება ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი ექნება მათი მხრიდან არაეთიკური და არაპროფესიული საქციელის ჩადენას, წერია კოდექსის პროექტში. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
2015 წლიდან საქართველოს მაუწყებლობის ახალ ფორმატზე გადადის. ანალოგურ ტელემაუწყებლობას ციფრული მაუწყებლობა ჩაანაცვლებს. რეფორმა სახელმწიფო მნიშვნელობის ფართომასშტაბიან პროექტს წარმოადგენს, რომლის მთავარი მიზანია შეზღუდული ბუნებრივი რესურსის, ტელერადიო სიხშირეების ეფექტიანად გამოყენება, მედია პლურალიზმი და გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობა, მედია ბაზარზე კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბება, მომხმარებლისთვის მრავალფეროვანი და მაღალხარისხიანი საეთერო მაუწყებლობის მიწოდება, ინფორმაციული საზოგადოების განვითარება, ინვესტიციების მოზიდვა და დარგში ევროპული სტანდარტების დამკვიდრება.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჯამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
რაც აი დეთ 15 წუთი სრულდება, თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, გადაცემას უძღვებით დღეს დილით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძემ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კი არის www.radiotavisupleba.ge. სოციალურ ქსელებში ქვია რადიო თავისუფლება დაგვიმეგობრეთ. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით, მოკლედ გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. ნინო.
დღეს უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს უშიშრობის საბჭოს საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ. ამ სხდომის მოწვევის ინიციატორი ლიტვა გახლავთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. 10 ივნისს ვატიკანს ესტუმრება რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. კრემლის კრიტიკოსის რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მამა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მისი შვილი მოწამლეს. ეს მოსაზრება, ეს დასკვნა მან გააკეთა მას შემდეგ, რაც მას ექიმებმა ვერ უთხრეს, თუ რა იყო მისი შვილის უეცრად ცუდად გახდომის მიზეზი. ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა კომაში ვლადიმირ კარამურზა უმცროსი. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა. საბანკო სექტორი, საქართველოს საბანკო სექტორი ითხოვს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა თავად საბანკო სფეროს და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მონაწილეობით წარიმართოს. საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფის პრინციპი არ შეიცვლება, ვაცხადებს ამ დაგეგმილი ცვლილების ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის წევრი თამაზ მეჭიაური. მისი განცხადებით საკითხზე მუშაობა საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით გაგრძელდება.
მადლობა ნინო. ბათუმზე მოვისმინოთ, სადაც ორი ადამიანი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა. ლაპარაკი არა უბრალოდ ორ ადამიანზე, არამედ ერთი არის მერის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე, მეორე ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე. საქმე ეხება ბათუმში ჟილინის არხის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, რომელიც მშენებელმა კომპანიამ ვერ შეასრულა. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ ახლა.
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე და ბათუმის მერიის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა. საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ირკვევა, რომ ქალაქის მერიამ შეპესე ტონი და კომპანიასთან ჟილინის არხთან დაკავშირებით ხელშეკრულება გააფორმა. შეპესეს მიერ საბანკო გარანტიების წარდგენის შემდეგ კი მერიამ კომპანიას ავანსად 1,289,072 ლარი ჩაურიცხა. ამავე ინფორმაციის თანახმად ირკვევა, რომ კომპანიამ სამუშაოები არასრულ ყოფილად შეასრულა. მერიამ კი იმის ნაცვლად, რომ საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული პირობები აემოქმედებინა, დამატებით ითანხა გადაურიცხა.
საქმე ეხება ქალაქ ბათუმში ერთ-ერთი არხის რეკონსტრუქციას, რა დროსაც ქალაქ ბათუმის მერიამ შეპესე ტონი და კომპანიას ავანსის სახით ჩაურიცხა 1,200,000 ლარზე მეტი. აღნიშნულმა კომპანიამ არაჯერ უნდა შეასრულა სამუშაოები, ხოლო საჯარო მოხელეებმა ნაცვლად იმისა, რომ აემოქმედებინათ სადაზღვეო კომპანია უნისონის მიერ საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული პირობები, კვლავ გადაურიცხეს კომპანიას 216,000 ლარი. აღნიშნული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებით არსებითად დაირღვა სახელმწიფო ინტერესი და ქალაქ ბათუმის მერიას მიადგა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფინანსური ზიანი.
ბათუმის მერიის საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე არჩილ ვანაძე და ლაშა ბოლქვაძე, რომელიც 2008-2014 წლებში ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის ბუღალტერული აღრიცხვა ანგარიშების განყოფილების უფროსად მუშაობდა, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. შეკითხვებს არც საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი პასუხობს, რომელმაც ხელშეკრულება ტონი და კომპანიასთან გააფორმა. საკითხს ბათუმის საკრებულოს ოპოზიცია გამოეხმაურა. გიორგი კირთაძის თქმით, აღნიშნულ პერიოდში არჩილ ვანაძე და ლაშა ბოლქვაძე გადაწყვეტილების მიმღები პირები არ იყვნენ. შესაბამისად, პასუხისგებლობა ზემდგომრ გოლებს ეკისრება. საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ. ანზორ თხილაიშვილმა ფაქტ სამწუხარო უწოდა და იგი სახელმწიფო უწყებებს მოუწოდებს მსგავს საკითხებს სიფრთხილით მოეკიდონ.
ვერც არჩილ ვანაძე და ვერც ლაშა ბოქვაძე ვერ იყო თვითმართველობაში გადაწყვეტილების მიმღები. იმ დროს თვითმართველობაში გადაწყვეტილებას ბუნებრივია სხვა ადამიანები იღებდნენ და იღებდა დღევანდელი ხელისუფლება მასში გადაწყვეტილებას და ის, რაც დღევანდელმა ხელისუფლებამ გააფუჭა და აბრალო იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ შემსრულებლები იყვნენ და ასრულებდნენ იმ დავალებას, რაც მათთან ზემდგომი მხრიდან მოდიოდა, ვეფიქრობ არის უზნეობა. კიდე ერთხელ მინდა გამორთქვა ჩემი სინარული ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მეორეცა, სახელმწიფო უნდა იყოს ყოველთვის ფხიზლად რომ ანალოგიური რაიმე გადაცდომები არ უნდა ხდებოდეს საჯარო მოხელების მხრივ და ვფიქრობ, ყველამ უნდა აგოს პასუხი, ვინც სახელმწიფოს ხალხის ფულს შეხებს.
ფაქტს გამოეხმაურა ყოფილი მერი ჯემალ ანანიძე, რომელიც აცხადებს, რომ პრაქტიკაში შესრულებული სამუშაოების დროს ავანსის გარდა თანხის გადარიცხვა მიღებული წესია და იგი კანონდარღვევად არ ითვლება. ყოფილი მერი აცხადებს, რომ თუკი ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია ავანსის ეტაპობრივად დაქვეითვა, მაშინ აღნიშნული პირები პასუხისგებაში არ უნდა მიეცნენ.
პრაქტიკაში იყო ასეთი წესი, რომ როცა ავანსი ირიცხებოდა, დასკვნით 1,200,000, 1,200,000 საქმე რომ არ იყო შესრულებული, მაინც ხდებოდა შესრულებულ სამუშაოებზე გადაიწყვეტი. ასეთი პრაქტიკა მეგონა მიღებული იყო და მაშინ ეჭვიდა შეიტანო კომპანიებზე, ის ვერ შეასრულებს სამუშაოს და ამიტომ სანამ ავანსის თანხას ხელად არ ამოწურავს, შემდეგი შესრულებების დროს არ გადაურიცხო თანხა. ხელშეკრულებაში ჩანდა, რომ ავანსი შეიძლება ეტაპობრივად გამოეკვლიტოს და არა ქიანაც შესრულებულ სამუშაოზე, მაშინ ეს მისაღები ფორმაა.
რა შეეხება ამ ეტაპზე ჟილინის არხის რეკონსტრუქციას, 2012 წლი და რამდენჯერმე ჩავარდნილი ტენდერის შემდეგ მას კომპანია მშენებელი 80 ახორციელებს. ამ ეტაპზე სამუშაოები სრულდება არხის პირველ ნაწილში, პარალელურად კი იწმინდება და შენდება არხის მეორე მონაკვეთი. ვალდებულება მშენებელი 80-მა გამარტივებული ტენდერის გზით 6,322,000 ლარად იტვირთა.
ნაწილობრივი შესრულება იყო ჩატარებული ბოლო მონაკვეთზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დაახლოებით შუა მონაკვეთზე ჟილინის არხის. მშენებლობა ამავე დროს პარალელურად მიმდინარეობს აბაშიძის, გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე.
კომპანიასთან ხელშეკრულება ქალაქის მერიამ 4 მარტს გააფორმა. სამუშაოები კი აპრილში დაიწყო. პროექტი 2016 წლის ბოლოს სრულდება. ბათუმის მერია ორთვეში კიდევ ერთი ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს, რომლის ფარგლებში სატუმბი სადგური უნდა აიგოს და არხის ზღვას დაუკავშირდეს.
ბაჩო გორაბანიძე იყო, ეს ვახსენებთ გადაცემას. დედოფლის წყაროს და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი თხოვს დახმარებას, ამბობენ, რომ შესაძლოა ალაზნის პირა სოფლებში, იქ სადაც რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმებმა სოფლები დატბორა, დაავადების გამოწვევა, გავრცელება დაიწყოს. რამდენად რეალურია მოსახლეობის ვარაუდი, რა ხდება იქ? ახლა გიორგი ალადაშვილი გეტყვით.
დაავადება მალარია ლაგოდეხის სოფლებში თითქმის 2000 წლამდე მწვავე და გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენდა. მხოლოდ სოფელ ჰერეთის კარში 50-მდე ინფიცირებული ადამიანი იყო. ამიტომ ამ სოფლის მოსახლეობა ახლა განსაკუთრებით წუხს დაჭაობებული ტერიტორიებისა და მომრავლებული კოღოს გამო. როგორც ათემო ორგანიზაცია ჰერეთის ხელმძღვანელმა მინდია დუმბაძემ განაცხადა, პრობლემას ქმნის გაუწმენდავი არხები, სადაც ალაზნიდან გადმოსული წყალია ჩამდგარი. დუმბაძე ამბობს, რომ გამგეობა საქმის კურსში ჩააყენეს და დახმარების იმედი აქვთ. ის ამბობს, რომ აუცილებელია ტერიტორიების დროული შეწამლა, სხვა შემთხვევაში არსებობს საფრთხე, რომ მალარიის ეპიდემია მიფეთქოს.
მალარიის საშიშრება კი არ იყო და 26 ადამიანია ჩვენთან სულ სტატისტიკით დაინფიცირებული ადრე. ახლა წელს არ დაფიქსირებულა, მაგრამ მაიდამაიცო და დაფიქსირდეს, რომელსაც მოხდეს თუ არის ეხლა. ამ საფრთხე არის ისე, რომ იფეთქოს, ხო? გამგეობა მიიცის. წამალია სპეციალური, რასაც არ იგებენ, მაგრამ თუ არ დაწამლიანო, იქნება წამალება ის და არ იგო და ჩვენ დავწამლით არაღრული.
რადიო ჰერეთი დაინტერესდა რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს ადგილობრივი ხელისუფლება, თუმცა გამგებელმა კახა ჯამბურიამ ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთა. ვესაუბრეთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელს ლაგოდეხში ნუნუ ნოზაძესაც. ნოზაძე ამბობს, რომ ლაგოდეხის ტერიტორიაზე მალარიის გადამტანი მწერის კოღო ანოფელესის 6 სახეობა ბინადრობს და პრობლემა წლების წინ მართლაც სავალალო იყო, თუმცა აქვე გვეუბნება, რომ ამჟამად მალარიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. ნოზაძის თქმით, მოსახლეობა ტერიტორიების შეწამლის თხოვნით მასაც მიმართა.
ჩვენ როდესაც მოგმართა მოსახლეობა, ვაჩნობეთ ოფიციალურათაც, სიტყვიერათაც, დაავადებათა კონტროლს და ვთხოვეთ, რომ იქნებ ერთჯერადი დამუშავებისთვის მაინც გადმოგცენ სოფლაკი, რომ აი ამ სოფლებში, ჭიაურში, თამარიანში შესაბამისად საკობოს დავამუშაოთ. მე ვერ გეცნით, ეხლა პასუხი ჯერ არ მიგვიღია, ვიცი რომ მარაგი არაა დაავადებათა კონტროლს. ეს საკითხი დადგება სახელმწიფოს წინაშე და როგორ გადაწყდება, ალბათ აგვისტოს შემდეგ ყველა შემთხვევაში გადაწყდება.
გახშირებული წვიმების შედეგად დატბორილია ტერიტორიები დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთა წყაროშიც. როგორც რადიო ჰერეთს ადგილობრივმა მოსახლეობამ ცხელი ხაზის საშუალებით აცნობა, მათი თხოვნაა, რომ დაჭაობებული ტერიტორიების დაუყოვნებლივი შეწამლა მოხდეს, რადგან სოფელში დაავადება მალარია არ გავრცელდეს. ჩვენ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ჯავახიშვილს ვესაუბრეთ. ის ამბობს, რომ საქმის კურსია და პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა დაწყებული აქვთ.
პოლიტიკა ხო ის შეტანასთან დაკავშირებითაც რამდენად ეფექტური იქნება არ იქნება რაღაც თავის პერიოდულობა თუ ზიანზე ძვირნანამინჩი დაგენებული მოხდა ხაზეკი და რაიონშიც არის უკვე ჩამოსულები ეს ხალხი იქნება შეძამოს საქართველოს
დაჭაობებული ტერიტორიების შესაძამლად პრეპარატი სოლფაკი გამოიყენება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივი ცენტრის მონაცემებით ადრეულ წლებში ქვეყანაში ეს პრეპარატი დიდი ოდენობით შემოდიოდა და მეტი ტერიტორიების შეწამლა ხდებოდა თუმცა ახლა ასე არ არის მალარია არის გადამდები ხშირ შემთხვევაში ძიმედ მიმდინარე დაავადება რომელიც ხასიათდება მაღალი ცხელებით ძლიერი შემცივნებითა და ოფლიანობით მისი გადამტანია პარაზიტი კოღო იგივე ანოფელესი რომელიც დაჭაობებულ ტერიტორიებზე ბინადრობს გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთი
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back. on Riverside 4 to 239. Ciao, ciao.
სიმხიარულად მივედი ცხრის ნახევრამდე, თუმცა ცოტა ხანი მხიარულებისგან შევისვენოთ ახლა ახალი ამბების დრო მოვიდა. 8 საათი და 29 წუთია ნახევარი გახდა ახლა უკვე ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ ის კეთრეთ ახალ ამბებს.
დღეს გაეროს უშირების საბჭოს საგანგებო სხდომა არის მოწვეული უკრაინის საკითხზე. სამსჯელოდ ლიტვა გახლავთ ინიციატორი ამ სხდომის მოწვევისა. უკრაინის აღმოსავლეთში დონბასში ვითარების კიდევ უფრო მეტად გართულების გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ეს მან განაცხადა პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას. 10 ივნისს ვლადიმირ პუტინი რუსეთის პრეზიდენტი ეწვევა ვატიკანს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს პირველი ვიზიტია ვატიკანში ვლადიმირ პუტინის. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მამამ განაცხადა, რომ მისი შვილი მოწამლეს ვლადიმირ კარამურზა, რომელიც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის კორესპონდენტი გახლავთ, აცხადებს 4 ივნისს განაცხადა მან, რომ ასე დასკვნამდე, რომ მისი შვილი მოწამლეს, შვილი მისი სახნია გახლავთ, მივიდა მას შემდეგ, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მისი შვილის უეცრად ცუდად გახდომის მიზეზის დადგენა. მოწამლის ნიშნებით ვლადიმირ კარამურზა უმცროსი 26 მაისს მიიყვანეს საავადმყოფოში, შემდეგ ის კომაში ჩავარდა. 20 დღის წინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ის კომიდან გამოვიდა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნის შენატანს განახორციელებს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყის დასავლეთში ქალაქ რამადისთან მდინარე ევფრატზე ზოგიერთი კაშხალი ჩაკეტეს, რითაც წყლის სასიცოცხლო ნაკადი შეუმცირდა ერაყის მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას და მეამბოხეებს მიცა მეტი თავისუფლება შეუტიონ სამთავრობო ძალებს. საბანკო სექტორი ითხოვს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა თავად საბანკო სფეროს და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მონაწილეობით. წარიმართოს ამის შესახებ ტიბისი ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხიკიძემ განუცხადა ჟურნალისტებს. თავის მხრივ კანონმდებლობაში ცვლილების ერთ-ერთი ინიციატორი დეპუტატი თამაზ მეჭიაური აცხადებს, რომ საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფის პრინციპი არ შეიცვლება. მისივე განცხადებით საკითხზე მუშაობა საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით გაგრძელდება. ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევარი არსენალის მთაღამით საჩუქრად ჩალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმს გადაეცემა. ამის შესახებ განცხადება სავრცელებს ხელოვნების მუზეუმი. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.296 დოლარია, 1 ევრო 2 ლარი და 60 თეთრების.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მარემ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 19 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov.gz-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 27, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი ხუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა შემოგვერთა ჩვენი პირველი თანაწამყვანი ოთარ მაღლაკელიძე, ოთო დილამშვიდობის, გისმენთ კითხარი სპორტის ამბები.
დილამშვიდობის დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით. სულ რაღაც ნახევარი საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური ეტაპის პირველი მატჩი. Golden State-მა Cleveland Cavaliers-ს უმასპინძლა, ძალიან საინტერესო შეხვედრაში დაამარცხა. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 98-98 დასრულდა. ოვერტაიმში კი Golden State-მა 10-2 იმარჯვა და თამაში ასრვით 100-ი მოიგო. ყველაზე შედეგიანი მასპინძელთაგან Steven Curry იყო 26 ქულით 8 პასითა და 4 მოხსნით. Cleveland-ის რიგებში კი 44 ქულა ჩააგდო LeBron James-მა. საფრანგეთის ღია პირველობაზე კი ქალთა შორის ტიტულისთვის ბრძოლას უკვე ორი ჩოგბურთელი ღა შემორჩა. ფინალში თამაშის უფლება მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა ამერიკელმა სერენა უილიამსმა და ტურნირის მე-13 ნომრადგან თესილმა ჩეხმა ლუსი საფაროვამ მოიპოვეს. უილიამსმა გუშინ შვეიცარიელ ტიმია ბაშჩინსკისთან პირველი სეტი 4-6 წააგო. საინტერესოა, რომ სერენამ მიმდინარე როლან გაროსზე საწყისი სეტი 4-ჯერ დათმო და 4-ვეჯერ მოახერხა თამაშის სათავისოდ შეტრიალება. ამჯერად მეორე სეტში 6-3 იმარჯვა, ხოლო მესამეში სულაც პირწმინდად დაჩაგრა ბაშჩინსკი და ერთი გეიმიც კი აღარ დაუთმო. ლუსი საფაროვამ ტურნირის მე-7 ნომერი სერბი ანა ივანოვიჩი გამოთიშა. მართალია მიზანს ორ სეტში მიაღწია მან, მაგრამ ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში, ასეც ანგარიშიც მეტყველებს, 7-5 საფაროვას სასარგებლოდ. 28 წლის ჩეხი ჩოგბურთელი დიდი სლემის ტურნირის ფინალში კარიერაში პირველად გავიდა. გადამწყვეტი გამარჯვების მოპოვება კი ძალიან გაუჭირდება. სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, სერენა უილიამსის წინააღმდეგ აქამდე ლუსი საფაროვას 8 შეხვედრა აქვს ჩატარებული და 8-ვე წააგო. დღეს როლან გაროსზე მამაკაცებში გამართება ნახევარფინალები. სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი ბრიტანელ ენდი მარეის შეხვდება, ფრანგი ჟო ვილფრიდ ცონგა კი შვეიცარიელ სტენ ვაურინკას დაუპირისპირდება. გუშინ თბილისში პორტუგალიის საფეხბურთო ნაკრები ჩამოვიდა. კრისტიანუ რონალდო და კომპანია საქართველოში მოემზადებიან ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში სომხეთის ნაკრების წინააღმდეგ გასამართი მატჩისთვის, შეხვედრისთვის. მატჩი 13 ივნის ერევანში შედგება. ტაბლოს 2-20 სიტყვით ჭადრაგზეც ვიტყვი, ქუთაისში დასრულდა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაგში ქალთა შორის. ევროპის ჩემპიონი რუსი ალექსანდრა კოსტენიუკი გახდა 8-9 ქულით. მას სულ რაღაც 9-9 ქულით ჩამორჩნენ თანამემამულე ვალენტინა გუნინა, ქართველი ნინო ბაციაშვილი და უკრაინელი ნატალია ჟუკოვა. კლასიკურ ჭადრაგში ერთეულთა შორის ევროპის ვიცე ჩემპიონმა ნინო ბაციაშვილმა სწრაფ ჭადრაგში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. დასკვნით ტურში მან ჩემპიონი კოსტენიუკი დაამარცხა. ცენტების მიხედვით გადანაწილდნენ თანაბარქულიანები მეორე მეოთხე ადგილზე. ვერცხლის მედალი გუნინა მიერგუნა, ხოლო შუკოვა მეოთხე საფეხბურთს დასჯერდა. ჩემპიონატის საპრიზო ფონდი 10000 ევრო იყო და ეს თანხა გადანაწილდა პირველ 20-ულზე. ევროპის ჩემპიონს 2000 ერგო.
მადლობა ბატონო. თერმალაკალიძე დაგვიბრუნდება კვლავ დაახლოებით ეს ვერც საათში. მანამდე ვაგრძელებთ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ფოთიდან მივიღეთ. იქ საზღვაო სეზონი მალე გაიხსნება კი, მაგრამ პლაჟზე არის პრობლემები. სანაპირო ზოლი არის საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ცავზე, თუმცა ხელისუფლება ამს რომ მომავალში ეს უნდა გამოსწორდესო. მისმინე თეაბსარძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ფოთში ზღვის სეზონი გახსნილად რამდენიმე დღეში გამოცხადდება, თუმცა სანაპირო ზოლზე ანტისანიტარიაა. იქ მოხეტიალე პირუტყვსაც მრავლად შეხვდებით. პლაჟზე დასვენებისთვის არანაირი პირობა არ არის შექმნილი. მისი ნახვისას გაოცებას ვერ ფარავენ ქალაქის სტუმრები.
ნუ უნდა მოაწეს რომ განაცვალება, რატო ჩამოვიდე ჩვენ აქანე, რომ მოწესრიგებით არ არის რა ასეგვე საქმეა. ეხლა სტუმრად ჩამოვიდიდო შამჩირიდან და კიდევ ზღვაზე მოვარდ, აფხაზები ვარ ჩვენ. არ მოგვეწონა, სუსი ბინძურა არის. პლაჟში უკვე ტურისტები ჩამოდიან და მოწესრიგებით რომ ახანე ის უნდა ჩამოვიდნენ. ჩვენს დავდივარ და მე არ მოვალ თუ სუფთა არ იქნება. ჯერე ზღვა სუფთა არ იქნება, რაში მოვიდე და მერე ბერეგი თუ სუფთა არ იქნება, რა მისაქმება?
ამისი საშველობა რო არ კონდეს ახლა ტელეფონზე და იმას, ამას მე ერთი კაცი არ მჯერა. Просто არ უნდა რაღაცა მიზეზის გამო რო გააკეთო.
სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობას მრავალი წელია ამაოდ მოითხოვენ ადგილობრივებიც.
თუ მოწესრიგებენ იმას, აქვია სანაპიროს კარგი იქნება. მაჩვენ ყველა იბლეს და ახლა არ არის ეს, აქვია მოწესრიგებული ამის გარდაც ხო.
ეხლანდელი სიტუაციაში, ეხლანდელი სადა პლაჟი, საერთოდ არსებობს? არ მგონია და თუ რამე გაკეთება. დამშვენებელი გოყოლება და რავი ქალაქის უცას კარგია და
დაინტერესება შეექმნეს კერძო სტრუქტურების ბიზნესმენებს, რომ ამ საკითხის მიმართ გამოიჩინონ რაღაც ყურადღება და თავის საქმე შეასრულონ.
ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით უახლოეს დღეებში პლაჟი დასუფთავდება. მერის მოადგილის ნიკა გრიგოლიას განცხადებით.
თვითმართველობა გეგმავს აგრეთვე სეზონის დაწყებამდე დასუფთავების აქციის ჩატარებას, რომ სეზონს დასუფთავებული შეხვდეს ფოთის პლაჟზე. აგრეთვე მინდა დავამატო, რომ უახლოეს პერიოდში ინფრასტრუქტურამ შეიძინა პლაჟის გასაცმენდი ავნისა მოცხობილობა ბიცტეკი, რომელიც გადმოეცემა ქალაქს და პლაჟის დაბინძურების პრობლემა ქალაქში მოხსნილი იქნა.
ხელისუფლების ინფორმაციით, ფოთში მალთაყვის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტი 18 მილიონ ლარს დახარჯავს. სამუშაოები მიმდინარე წელს დაიწყება და მისი ხანგრძლივობა 2 წელიწადს მოიცავს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
Well, he has played the clown. He's gone from town to town. He's messed around a bit in his time. Me and Richard T. But things are much better now. Far from the madding crowd. Listen and he'll tell you how it's gonna be. Sing a Georgie Fame. I don't care what anybody say. I'm gonna carry on in my own way. People can talk just as much as they may. Every knock is a boost. If you're young, they say you're green. If you're old, they say you should quit the scene. If you're poor, they don't want you no more. Every knock is a boost. I don't care what people say. 'Cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together starting today and let that other mess go its own way. 'Cause everybody's gone crazy today. Every knock is a boo. I turn on my radio, TV, check what people are saying. I hear them ranting and raving all around the room. Maybe my ears are deceiving. I didn't go to college, but I know what I believe in, man. What I hear is worrying, rhetoric endlessly, chasing publicity. I might as well pack my bags, close the store, lock the door, and then throw away the key. Forever fussing in the fight, stand and moving in the groove, and everybody ought to lighten up before we go to ruin. Doesn't anybody want to get along with anybody anymore? I want to know. If we don't stop quarreling over borrowing, causing sorrow, the man I'm afraid so will devise is heading for a fall. I don't care what people say, 'cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together today and let that other mess go its way. Everybody's stone crazy today. Every knock is a boost. I've had it with all that jiving. No eyes, no ears for what they can try. Pull the other one and you can listen to the bells are ringing on. Don't wait for me, 'cause in the morning I'll be gone. I'm out of here. I wanna give it to you straight, 'cause it's too late, my friend. The party is over. Ain't no use waiting your glass, drinking to the future. Because tomorrow's already here, and I'm seeing things pretty clear. The way the people are carrying on, it won't be long and we'll all be gone. So I gotta split the sea, catch you later, alligator. My plan's laid, can you dig it? Everybody, it's a boost. Good news, goodbye blues. I'm so loose, you'll excuse me while I disappear. Sticks and stones may break my brittle bones, but small talk can't bother me. It's kind of funny, don't you know, but when you really gotta go, you gotta go. We're talking about the say love you just like they say in Paris. When you see me coming, raise your window. When you see me pass by, now don't you go cry. Everybody, every knock is a boo. Well, he has laid it down, but
he can't hang around. He's got to stay on top of his game. But if they ask you who turned on that light for you,
რა საერთოდ 45 წუთი სრულდება ფაქტზერებს გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე მოკლედ აბა ნინო დაგიწმობ მიკროფონს თქვი რა სათქმელია
ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყის დასავლეთში ქალაქ რამადისთან მდინარე ევფრატზე ზოგიერთი კაშხალი ჩაკეტეს, რითაც წყლის სასიცოცხლო ნაკადი შეუმცირდა ერაყის თავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას და მეამბოხებს მიეცემა მეტი თავისუფლება შეუტიონ სამთავრობო ძალებს. კერძოდ ევფრატის დონის მნიშვნელოვნად შემცირების შემთხვევაში ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხებს შეეძლებათ ფეხით გადალახონ, ქვეითად გადალახონ მდინარე და იერიში მიიტანონ ერაყის სამთავრობო ძალებზე. გაეროს უშიშროების საბჭო საგანგებო სხდომის მოწვევას აპირებს დღეს უკრაინის საკითხზე. ლიტვა გახლავთ ინიციატორი ამ სხდომის მოწვევისა. 10 ივნის ვატიკანს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ეწვევა. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის ვლადიმირ კარამურზა უმცროსის მამა, ასევე სახელად ვლადიმირ კარამურზა, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გახლავთ, აცხადებს, რომ მას მისი დასკვნით მისი შვილი მოწამლეს, რადგან ექიმებმა ვერ შეძლეს განესაზღვრათ მიზეზები მისი შეუძლოთ გახდომისა. 26 მაისს გახდა შეუძლოთ ვლადიმირ კარამურზა უმცროსი და მოგვიანებით კომაში ჩავარდა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნის, ანუ დღეს, განახორციელებს შენატანს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან ეხსნის. საფრანგეთში 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მათემატიკოსი და პუბლიცისტი ლეონიდ პლიუსჩი. საქართველოს საბანკო სექტორი ითხოვს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა თავად ამ სფეროს და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მონაწილეობით წარიმართოს. საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ მეჭიაური აცხადებს, რომ საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით გაგრძელდება საკითხზე მუშაობა, თუმცა საბანკოს ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფის პრინციპი არ შეიცვლებაო.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახვდათ ეს ვაგდერებთ გადაცემას თქვენის მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge და გეტყვით ასევე რომ სოციალურ ქსელებში ჩვენ ქვია რადიო თავისუფლება, შეგიძლიათ იქ დაგვიკავშირდეთ ხოლმე. ხო, შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. ადრეული ქორწინების შესახებ ზუსტი სტატისტიკა არ აქვს, თუმცა საჯარო სკოლების მაღალ კლასებში სწავლას ყოველწლიურად ასობით მოსწავლე წყვეტს, უმრავლესობა დაოჯახების მიზნით. მავნე პრაქტიკის შესაჩერებლად სახალხო დამცველი პარლამენტს მიმართავს წინადადებით შეცვალოს არასრულწლოვანთა 16-დან 18 წლამდე მოზარდთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი. ამ ინიციატივის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკა სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკატერინე სხილაძეს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
2015 წლის 25 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისთვის. კერძოდ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი იცვლება. ინიციატივა ასეთი უპროსწორად, ინიციატივის თანახმად სამოქალაქო კოდექსში საჭიროა შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე ნებართვის გაცემის საშუალება ექნება მხოლოდ სასამართლოს. რას ეფუძნება ეს ინიციატივა და რატომ მიიჩნევთ, რომ ეს ინიციატივა იქნება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის ქმედითი მექანიზმი?
სახალხო დამცველის შესწავლა მცხადყო, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება საქართველოში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს და ხშირად ადრეულ ასაკში ქორწინების ინიციატორები არასრულწლოვანთა მშობლები არიან, ან მას იძულებითი ქორწინების სახე აქვს, რაც გარიგებით ან მოტაციების ფორმით გვხვდება. გამომდინარე აქედან, სახალხო დამცველმა მნიშვნელოვნად მიიჩნია შესაბამისი ცვლილება შესაძლებლების შეტანა, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით. დღემდე მოქმედი რედაქციით ასეთი თანხმობის მიღება შესაძლებელი იყო მშობლებისგან ან და საპატიო მიზეზის არარსებობის შემთხვევაში სასამართლოსგან. დღეს სახალხო დამცველის წინადადების გათვალისწინების შემთხვევაში ასეთ თანხმობაზე თანხმობას გასცემ სასამართლო და ის შეისწავლის სწორედ პატივსადები მიზეზის არსებობას ქორწინებისათვის.
მაშინ როცა სასამართლო ისედაც ითვლებოდა თქვენი განმარტებითაც ინსტიტუტად, რომელსაც შეეძლო არასრულწლოვანის ქორწინებაზე ნებართვა გაეცა, რა შეცვლის პრევენციის თვალსაზრისით ეს ინიციატივა?
საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება პრევენციისკენ გადადგმული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამ ინიციატივის ფარგლებში მოხდება მშობელთა თანხმობის წესის ცვლილება. როგორც მოგახსენეთ, მშობელთა ინიციატივით უფრო ხშირად ხდება ადრეულ ასაკში ქორწინება. ასეთი ტიპის თანხმობის ამოღება საკანონმდებლო სივრციდან შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ გამოვრიცხოთ მშობელთა თვითნებობა და მათ მიერ იძულებითი ქორწინების შემთხვევები.
ანუ მშობელს უკვე ერთმევა უფლება, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღოს არასრულწლოვანის ქორწინებასთან დაკავშირებით.
16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების საკითხებზე თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სწორედ სასამართლო იმსჯელებს ასეთი ტიპის თანხმობის გაცემაზე და ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ სასამართლოს გარდა ასეთი ტიპის ქორწინების რეგისტრაციაზე თანხმობის გაცემის უფლება არ ექნება არავის, მათ შორის მშობლებს.
რა შეიძლება იყოს პატივსადები მიზეზი, რა შემთხვევაში დართავს სასამართლო ნებართვას ადრეულ ასაკში ქორწინებისთვის?
ეს ყველა შემთხვევაში პატივსადები მიზეზი არის ინდივიდუალური. ეს შესაძლოა იყოს პირის ორსულობა ან სხვა გარემო ფაქტორები, რაც გარდაულად ითვალისწინებს პირთა ქორწინებას. მოგახსენებთ, რომ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებასთან დაკავშირებით ევროპის წარმატებულ ქვეყნებს სწორედ მსგავსი პრაქტიკა აქვთ და სახალხო დამცველმა ასევე თავის წინადადების მომზადებისას გაიზიარა ბავშვთა უფლებათა კომიტეტისა და ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაციები, რომლებიც სახელმწიფოს სწორედ ასეთი ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებდა.
1 აპრილიდან ქორწინების იძულება ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. ოჯახის წევრის იძულებით დაქორწინება დაისჯება 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით. იგივე რეგულაცია მოქმედებს არასრულწლოვანთათვის და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე დაისჯება ის პირი, ვინც აიძულებს ადრეულ ასაკში დაქორწინებაზე ახალგაზრდებს. ანუ მშობლები, რომლებიც არასრულწლოვანს დაქორწინებას აიძულებენ, სისხლის სამართლის დანაშაულებად ცხადებიან. ანუ სახალხო დამცველმა ჩათვალა, რომ ეს შესწორება არ იყო საკმარისი მექანიზმი იმისთვის, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია მომხდარიყო.
სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება უნდა მოხდეს იმგვარად, როგორც შეესაბამება საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილ ადებულებებს, ასევე მაქსიმალურად უნდა იყოს მორგებული იმ რეალობასთან და იმ საჭიროებასთან, რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ქორწინების იძულების კრიმინალიზაციის არსებობა არ თავისთავად არ გამორიცხავს იმას, რომ ამგვარი ჩანაწერი სამოქალაქო კოდექსში არსებობდეს, რომელიც ქორწინების რეგისტრაციისას მშობელთა თანხმობის წესს შეცვლის და ჩამოყალიბდება იმგვარად, რომ მხოლოდ სასამართლო იყოს ასეთ თანხმობაზე პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, გამცემი უწყება. ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, პირიქით ეს არის შემავსებელი და ერთობლიობაში ამ ორი საკანონმდებლო აქტის განხორციელება მოგვცემს სწორედ პრევენციას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ადრეულ ასაკში ქორწინების ფაქტებს.
ჩვენ, როგორც აღნიშნეთ, მოქმედი კანონით ადრეულ ასაკში ქორწინების ნებართვას გასცემს სასამართლო და ნებართვას გასცემს ასევე მშობელი. თუ არის ცნობილი სასამართლოს წილი ამ გადაწყვეტილებებში რამ ხელა იყო?
ასეთი ტიპის მონაცემები ჩვენ არ გვაქვს, რადგან ზოგადად ქორწინების რეგისტრაციის მაჩვენებლები 16-დან 18 წლამდე პირთა შორის არის მცირედი და სასამართლოს პირები მიმართავდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გარემო პირობების გამო ვერ ხერხდებოდა მშობელთა მხრიდან ასეთი თანხმობის მიღება. ან ფიზიკურად არ არსებობდნენ მშობლები, ან და ისინი არ იყვნენ თანახმა ასეთი ტიპის ქორწინებაზე.
და ბოლოს, რამდენად დიდია პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც სახალხო დამცველი ამ ინიციატივით ცდილობს?
ადრეულ ასაკში ქორწინება არის მასშტაბური, სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებული სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს, თუმცა შედეგი ერთია, რომ ჩვენ ყოველთვის, თითქმის ყოველ დღე გვესმის ახალი ფაქტის შესახებ, როდესაც ახალგაზრდები, არასრულწლოვნები ქორწინდებიან ადრეულ ასაკში.
თქვენ ისმენდით ინტერვიუს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსთან ეკატერინე სხილაძესთან. მას ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკა. ინტერვიუში ეხებოდა სახალხო დამცველის ინიციატივას შეცვალოს არასრულწლოვანთა 16-18 წლამდე მოზარდთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი. ამის ფონი კი არის ის, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. ადრეული ქორწინების შესახებ ზუსტი სტატისტიკა არ არის, თუმცა ვიცით, რომ საჯარო სკოლების მაღალ კლასებში სწავლას ყოველწლიურად ასობით მოსწავლე წყვეტს მათი დიდი ნაწილი დაოჯახების მიზნით. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
Just give me some hey.